Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čoveče. Vaš i naš gost večeras je profesor dr. Miloš Kovačević, kulturni, javni i naučni radnik, jedan od najeminentnijih lingvista današnjice, redovni profesor za savremeni srpski jezik, stilistiku i opštu lingvistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kao gostujući profesor, predavao je širom regiona i svijeta, a glavni je urednik jednog od najuglednijih književnih časopisa Nova Zora i srpskog jezika. Gospodine Kovačeviću, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i bolje vas našao.
Profesore, recite nam, gdje se nalazi danas srpski jezik? Koliko se koristi srpsko pismo, ćirilica? I, ili da vam postavim vaše pitanje iz naučnog rada iz oblasti lingvistike, šta je Srbima srpski jezik?
Pa, iskreno govoreći, tu je mnogo pitanja, a i mnogo nedoumica kako da se odgovori uopšte da bi i slušalci da bi mogli jednostavno shvatiti o kakvim problemima je riječ. Svako ko se rodi progovori zapravo jezikom koji mu je maternji u sredini koja je sredina datoga jezika. I onaj ko govori srpskim jezikom, on smatra da tu nema gotovo nikakvih problema. Jednostavno je tako kako se govori. Osim toga, srpski jezik je, za razliku od većine svjetskih jezika, ima jedan, hajde da kažemo, nazovi problem, što je govorni jezik vrlo srodan književnom jeziku. Naprimjer, kad biste poredili njemački jezik i srpski jezik, u Njemačkoj između Hamburga i Minhena ne bi mogli uopšte da se sporazumijevaju, jer su dijalekti toliko različiti da nema književnog njemačkog jezika. Na prostorima srpskog jezika zapravo svako može da se sporazumijeva i da ne kroči ni jednoga dana u školu. I to, koliko god izgledalo da je dobro, zapravo nije dobro za književni jezik, jer se književni jezik ne uči. Sami Srbi imaju na neki način indiferentan odnos prema samom srpskom jeziku, što se najbolje vidi po tome da danas vlada na neki način, hajde da kažemo, opšta nekultura. Što se jezika samoga tiče. Ja sam često predlagao zapravo da se napravi ankete koliko naši fakultetski obrazovani ljudi i koliko i sami doktori nauka znaju srpski jezik. Znate, ja sam mnoge lektorisao tekstove doktora nauka i stravično je da većina njih bolje zna engleski jezik nego što zna književni srpski jezik. S te strane, sama ideja koja se stalno, i nju su podržavali banjalučki studenti, koja se stalno pokazivala kao dobra ideja da svi fakulteti imaju bar jedan semestar srpskog jezika, zapravo nije prošla nekako u vladi niti u ministarstvu prosvjete, a to je danas gotovo neophodno. Fakulteti u Srbiji koji primjećuju da je neophodno na pojedinim fakultetima, da je neophodno da im studenti budu pismeni, uvode samovoljno, uvode mimo samog ministarstva srpski jezik. Pogledajte danas, na primjer, na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Hemijskom fakultetu, na Elektrotehničkom fakultetu. Zapravo si sami traže, jer uočavaju da im studenti zapravo ne znaju srpski jezik. E šta su problemi danas srpskog jezika? Prvo, srpski jezik je jako vezan za samo pismo. To je jedan od rijetkih jezika gdje se gotovo može poistovjetiti sa pismom. Kad mi danas kažemo zapravo ćirilica, na prostorima samoga Balkana, istovremeno zapravo asocijacija samo na srpski jezik. I kad se pogledaju progoni uopšte srpskog naroda na ovim prostorima i na prostorima Balkana kroz vijekove zapravo, prvo što je progonjeno, pa evo vidite, je to posljednje što imamo, ne posljednje i pretposljednje, jer je, hajde da kažemo, taj knjigocid bio i u Hrvatskoj 90. godina, o tome je dosta pisano da su uništavane ćiriličke knjige, ali pogledajte, u NDH zapravo prvo je napadnuta ćirilica. Prije toga je zapravo progon bio za vrijeme Marije Terezije na svim prostorima same ćirilice, a znate kad je Austro-Ugarska zauzela sve prostore srpskog jezika tokom Prvog svjetskog rata, mi smo bili jedini narod na svijetu gdje kome je ukinuto pismo na svim prostorima, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Zapravo, ćirilica je nekako identitetski znak srpskog jezika, a samim tim i srpskog naroda. I sad, pošto mi polako gubimo ćirilicu, gubimo je iz različitih razloga, najviše iz vlastitog nemara, a zapravo i ne toliko iz vlastitog nemara koliko iz nekih političkih poteza koje smo imali tokom komunističke Jugoslavije. To je jako zanimljiv period, znate, naročito za ove koji žive u Bosni i Hercegovini. Oni koji su stariji znaju odlično, na primjer, da tad nije bilo kompjutera, nego smo imali pisaće mašine, a proizvodile su se u Bugojnu. onaj koji je želio da uzme pisaću mašinu na ćirilici, ona je bila tri puta skuplja od pisaće mašine na latinici. Budući da je to kao ravnopravno pismo, nikome nije padalo na pamet, na primjer, ako nešto košta 2000, da plaća 6000. Tako je, vidite, jednim potezom koji je bio vrlo smišljen potez, zapravo ćirilica postepeno bila progonjena iz same upotrebe. I to se nastavilo do dana današnjeg. Danas je u Srbiji, zapravo kažu ovi istraživači, hajde da kažemo javnog prostora, ćirilica u upotrebi 12%. Znači, 88% je upotrebe latinice. Zašto? Zato što se službeni jezik i pismo, za razliku od svih zemalja, vjerovatno na svijetu, u srpskom narodu, posebno u Srbiji, vezuje za državnu službu. I obavezan je samo od mjesne zajednice do republike, ali nije obavezan ni u školi, ni u novinama, ni na radiju, ni na televiziji. Zapravo nije nigdje obavezan, sem u državnim službama. I s te strane, kad vi tako razmišljate, onda ne morate da se čudite kad odete na trafiku i pogledate da imaju samo večernje novosti i politika na ćirilici. S te strane se onda pokazuje zaista da smo mi s te strane u vlastitim pristupom samom srpskom jeziku i ćirilici mnogo doprinijeli njegovom teškom stanju. A drugo što je politički problem, to je ogroman problem. Vi ste vidjeli ovih dana se digla čitava mala hajka koju su Bošnjaci napravili u svijetu slanjem povelje Kulnabana u kanadske biblioteke da se pokaže, pošto je povelja Kulnabana najstariji narodni dokument na ćirilici, narodnim jezikom, dokument narodnim jezikom na ćirilici od 1189. godine, pa do danas oni su zapravo u propratnom pismu napisali da se vidi dokle seže bosanska državnost i bosanski jezik, počeci bosanskog jezika. Jer koji ima povelju Kulnabana, taj ima i početke zapravo književnog jezika. Ali mora da se kaže zapravo da i mi rijetko reagujemo. Ovog puta nadam se da će vlada i Srbije i Republike Srpske reagovati iz jednostavnog razloga što je lako dokazati kako to ne može biti nikako bosanski dokument, jer počinje sa u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, a završava se napisano 29. septembra na usekovanje 1189. godine. Danas svako ko je Srbin, odnosno ko je pravoslava, zna da usekovanje ne potpada po taj datum koji je tamo napisan, jer je to bio stari kalendar. Danas je to 11. septembar i svi zapravo kad su napisali da je od 29. potpuno jasno zapravo da nemaju, hajde da kažemo, nemaju čak ni osnovne činjenice koje bi mogli potkrijepiti da to bude na neki način vezano za bosanski dokument. I ja danas kažem da je najteže zapravo Srbima u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što se ovdje lome tri varijante srpskog jezika. Zapravo današnja varijanta srpskog književnog jezika, današnja varijanta, hajde da kažemo, bosanskog jezika, odnosno bošnjačkog, i varijanta hrvatskog jezika. I gdje su svi programi međusobno prepleteni. I s te strane zapravo, budući da je to sve u osnovi srpski jezik, s te strane bismo mogli, hajde da kažemo, mogli reći kako je uticaj tih drugih programa toliko veliki da u Bosni i Hercegovini bez zaštite srpskog jezika i ćirilice srpski narod ima malo šanse, bukvalno rečeno, za održavanje vlastitog nacionalnog identiteta.
Profesore, kako vi komentarišete pitanje postojanja takozvanog bošnjačkog, crnogorskog, pa i hrvatskog jezika?
Da vam kažem, vrlo interesantno, sad ću vam ispričati jednu anegdotu. Nekadašnji klub 99, pokojni Zdravko Grebo, je vodio taj klub, digli su veliku optužnicu protiv Milorada Dodika i Skupštine Republike Srpske zbog neupotrebe bosanskog imena bosanski jezik. Budući da sam ja bio jedini stručnjak za jezik koji je pravni stručnjak za jezik, kako bi se reklo, koji je mogao to sudski jezički tumač, onda su mene angažovali u svemu tome. I kad me sudjenica pitala zapravo u čemu je veliki problem, onda sam ja odgovorio bez ikakvih problema. Kako bi bilo, na primjer, evo jesmo se danas upoznali u 10 sati, ona kaže da. Šta bi bilo kad biste vi u 1 sat, na primjer, otišli i promijenili svoje ime u neko drugo ime, nek bude Mirela Usanela, na primjer. A sutradan se mi sretnemo u Sarajevu kod vječne vatre, da li biste vi mene prepoznali? Da. Da li biste izgubili jednog prijatelja? Ne. Da li bi se išta promijenilo u vašem životu? Ništa sem što, pa ništa se nije ni promijenilo zapravo, samo je srpski preimenovan u bosanski i hrvatski. Ništa se unutar toga zaista nije promijenilo. Ostalo je sve isto, samo je naziv ostao različit i svi pokušaji da se naprave razlike između tih, nazovi jezika, između nas i Hrvata, toliko su mali, toliko su, hajde da kažemo, beznačajni da je gotovo nemoguće danas ne sporazumjeti se između Srbinja i Hrvata i ne sporazumjeti se jezički. Jedan veliki prijatelj svih ovih naroda, nije više živ, Kenneth Naylor, jedan od najvećih lingvista američkih koji je živio u Njujorku, napisao je svoje vremeno za bivše Jugoslavije, nikako ne može da se načudi Srbima i Hrvatima da hoće dva jezika između jezika koji je gotovo apsolutno isti i čije su razlike manje nego crnačkoj i bjelački i engleski u Njujorku, pa niko ne pada na pamet da to proglasi, ne samo jezikom, nego ni varijantama. Sad ću vam ispričati jednu anegdotu iz studija. To je jako zgodna ta anegdota. Imali smo vrlo strogu profesorku staroslovenskog jezika, Hert Kuhn, i upiše 100 studenta, 2 položi na godinu. I onda su oni tražili gdje da polože, pa da se vrate ponovo na studij, gdje da polože, to ili u Beogradu ili u Zagrebu. I onda im zgodno bilo, najlakše kod nekog Ivanišina u Zadru. I polovina naših studenata zapravo, da ne bi izgubili godinu, odu u Fino, ispišu se iz Sarajeva, pa odu u Zadar, prijave se na studentsku službu i polože staroslovenski i vrate se. I bila je jedna Marija koja je otišla, ova nju pita na studentskoj službi, hoćete da budete izvanredni student? Ona kaže, ne, samo za šesticu. Samo za šesticu. Sad možete misliti zapravo koliko mali broj tih leksema može da izgleda bukvalno, može da izgleda da nam služi za viceve, bukvalno da nemamo druge stvari. S te strane zapravo danas kad mi govorimo, govori se zaista o varijantima istog jezika. Vrlo je interesantna ta koju je Evropa platila velike pare o zajedničkom jeziku, deklaracija o zajedničkom jeziku koja je u Sarajevu izašla, čini mi se, 2017. godine ili je 19. O zajedničkom jeziku koji su potpisao gotovo 10.000 intelektualaca, ali znate šta tamo? Tamo nema naziva zajedničkog jezika, nego se kaže to su varijante istoga jezika. Da bi postojale zapravo varijante bilo čega, mora postojati nešto čega su varijante. Oni nisu htjeli, a nisu htjeli iz jednostavnog razloga, zato što se zna koga su to varijante srpskog jezika. Da je bilo slučajno hrvatskog i bosanskog, napisano bi bilo bez ikakvih problema. S te strane zapravo u svijetu niko normalan više ne smatra da su to različiti jezici. Ali u svemu tome mnogo veće pare koje daje Hrvatska za propagandu hrvatskog jezika. Sad imate veliki broj lektorata u svijetu hrvatskog jezika, gotovo da nemate sve ukupno 10 lektorata srpskog jezika. To je gubljenje zapravo te podloge međunarodne, zapravo polako, kako bi se reklo, mijenja stanje u korist samih Hrvata. Čak Hrvati mnogo više ulažu u propagandu, mnogo se više i daje. Srpski kulturni prostor, bez obzira na sve zakonske, kako bi se reklo, više deklarativne zaštite nego stvarne zaštite, zapravo srpski kulturni prostor sve više biva toliko rastočen da mi imamo stanje zapravo bez jasne situacije. U Crnoj Gori nije jasna situacija, u Bosni i Hercegovini također nije jasna situacija. Mi imamo zapravo danas srpski jezik na međunarodnom planu gotovo, hajde, na izvolite, pružen na izvolite onima koji hoće da ga preimenuju.
Da vas pitam, profesore, koja je uloga Vuka Karadžića, Save Mrkalja i Njegoša u reformi srpskog jezika i koliko bi, evo biste pomenuli staroslovenski jezik, koliko bi on, ako bi ga ponovo izučavali, pomogao u razumijevanju srpskog jezika?
Ja ću sad da se vratim na ono malo pređašnje pitanje, pa će vam sve biti jasno zapravo. Kad smo malo prije govorili o ćirilici koja bi mogla da se izgubi, jer je zapravo proces odumiranja ćirilice sve veći ukoliko ne bude zakonski. Isto takav proces samo istorijski bio je zapravo sa staroslovenskom ćirilicom, odnosno staroslovenskim jezikom, bukvalno rečeno. Danas kad uđemo u crkvu, koliko Srba zna da pročita na ikonama, odnosno samoj crkvi, šta piše na zidovima i šta piše uopšte u crkvi na staroslovenskom jeziku? Gotovo samo oni,
vrlo malo, da.
Samo oni koji studiraju jezik. Gotovo ja bih sve druge gotovo isključio, osim normalno sveštenike, znate. A nisam siguran, pravo da vam kažem, da ne bude i tamo neki pop Mića. E, s te strane. E sad kad pogledate vi zapravo da smo mi potpuno, hajde da kažemo, jedan dio, najznačajniji dio srpske kulture, potpuno nam je nepoznat, odnosno moramo ga prevoditi na savremeni jezik, a to je vrijeme, najznačajnije vrijeme zapravo uspostavljanje srpskog nacionalnog i vjerskog identiteta, to je vrijeme od Svetoga Save, pa negdje sve do 18. vijeka, negdje sve. Zašto do 18. Zato što mi nismo imali pisane književnosti, sem te srednjovjekovne hagiografije i biografije, pa onda veliki prekid, bila je samo dubrovačka književnost i tek zapravo sa Vukom i Dostojem, sa Dostojem Vukom, odnosno sa Orfelinom, negdje počinje narodna književnost. A ovo nam je bilo sve nepoznato, Rajić, kad smo od Rusa tražili knjige, pa smo dobili rusko-slovenski u Srbiji, pa staroslovenski niko nije ni znao čitati, to je zapravo bio starosrpski s te strane. I sad pogledajte, u to vrijeme gdje je od... gdje gotovo nijedan sveštenik nije u pravom smislu znao, gdje Njegoš, vi dobro znate, u Gorskom vijencu, ismijao, zapravo nije ismijao, nego pokazao stanje, a bio je sveštenik, pokazao stanje zapravo znanja sveštenika koji na pamet nauče te molitve za ukop, za slave i tako dalje, preko popa Miće. To je bilo vrijeme u kojoj niko gotovo nije bio pismen, bukvalno rečeno, nije mogao ni biti pismen. Vi ako imate 44 znaka prije Save Mrkalja, 44 znaka od kojih zapravo 25 ima glasovnu vrijednost, možete da ih čitate, a narod ne zna ni tih 25, onda kako ćete da se koristite sa ta 44 glasa? Zato je taj pokušaj Save Mrkalja zapravo najrevolucionarniji pokušaj koji je u jednom narodu izveden. To je Salo debelog jera Livo Azbuko Protres 1810. godine. Sava Mrkalja od 44 glasa zapravo sveo na 25 glasova i ostavio još samo ono tanko jer. I to je bila borba protiv debelog jer, bukvalno. A to tanko jer, koliko je značajno, znate dobro kako je Vuk napravio nj i lj. Samo je uz l prilijepio to tanko jer, uz n prilijepio, tako je dobio. Čitav Vukova reforma zapravo svodila se što je č uveo iz rumunske ćirilice, jer ga prije toga nije bilo, to je stara ćirilica, uzeo ga i što mu je Đive Mušicki napravio. I kad vi tu pogledate, nemate ništa drugo. Sve drugo je zapravo radio Sava Mrkalj. Danas je vrlo interesantno kad otvorite internet i ostalo, da mnogi govore kako je Vuk pokrao Mrkalja. Drugče rečeno da je Vuk preuzeo od Mrkalja. Ali vrlo malo ljudi zna zapravo da je Vuk svoju prvu pismenicu srpskog jezika u Beču 1814. godine posvetio pravopisu i nastavcima glagola. On tamo piše na početku: ovo što se tiče pravopisa, sve principe sam preuzeo od Mrkajla, jer je on Mrkalja zvao Mrkajlom. I znam da će biti tu velikih problema, zato što crkva se s tim ne slaže, to je apsolutno tako. I bit će velikih problema, ali ja se s Mrkajlom, na primjer, ne slažem o nekim stvarima. Kasnije se vidjelo zapravo i da se i tu slaže. Jer Mrkalj je govorio da treba glas H za Srbe, koji su pismeniji. On je govorio H pišu oni koji su malo obrazovani i tako dalje, a narod ga nema. Vi dobro znate da je Vuk zapravo svoja najznačajnija djela napisao bez H. Najznačajnije književno djelo Vuka Karadžića je svakako Žitije Ajduk Veljka Petrovića. Ne Hajduk, nego Ajduk Veljka Petrovića. I da je on H uveo tek 1836. godine, ne više za pismenije Srbe, nego preko pismenijeg dijela Srba, zapravo preko Dubrovnika, koji je imao H, a nije ga imala hercegovačko zaleđe, iako je dubrovački govor čisto hercegovački. I tako je popunjen. E sad kad pogledate zapravo istoriju uopšte srpske ćirilice, veliki je problem. Tako imate u istoriji različite slučajeve takozvane palinodije. Palinodija je kad se odreknete nečega. Znate, napišete tekst, nešto ste zastupali, a onda poslije toga vi se odreknete.
Predomislite se.
Pa i nekad iz političkih radova. Jedan najvećih lingvista na svijetu, znate, čovjek koji je napravio najveće otkriće, koje je kasnije pripisano Sosiru, jel? Baudouin de Courtenay, oko koga se i danas lome kopalja između Poljske i Rusije, bio je profesor na Petrogradskom univerzitetu, njemu je Ščerba, tadašnji šef Rusije, ponudio da dođe na njegovo mjesto, ali da se odrekne učenje o fonemi. A učenje o fonemi je najrevolucionarnije zapravo učenje koje je ikad napravljeno u samoj evropskoj lingvistici. Ali znate, ovaj se fino toga odrekao. Danas niko, na primjer, ne pripisuje Courteneu to, nego pripisuje Sosiru koji je 20 godina poslije toga to kao pronašao. Isti je slučaj sa Savom Mrkaljem. Sava Mrkalj je, nažalost, pod pritiskom velike pritiskom crkve 1817. godine napisao Palinodiju. I odrekao se toga, piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano, jer je on prvi uzeo to Adelungove pravilo i prvi napisao tu knjižicu na taj način. A Vuk se nije do kraja života zapravo odrekao onoga što je propagirao. I to je branio na različite načine. Znači, to je, Vuk je do kraja života, znači, branio vlastite interese, čak je umro, a Srbija nije prihvatila njegov pravopis. 1864. godine, tek je Mihajlo Obrenović 1868. četiri godine poslije Vukove smrti, dozvolio se pravopis Vukov u Srbiji. A Vuk je slavljen već u to doba. I sad kad vi pogledate zapravo kako je srpski jezik standardizovan, apsolutno, onda možete da vidite prvo, nesporno je da je tu najveću ulogu odigrao Vuk Karadžić. Mislim, to je bez dileme. Najveći problem uopšte u tom jeziku bio je što je Karadžić bio ludo zaljubljen u narodni jezik i nije htio priznati u jednom periodu ništa da pripada književnom jeziku, sem što je on čuo u narodu. Tako da vi imate vrlo čudne, na primjer, u čitavom rječniku, u prvom tom, na primjer, nema riječi porodica. Ali ima samo obitelj. Ali sad bi bilo vrlo interesantno kako je on to, kako obitelj postoji, a nema porodice u samom rječniku. Ali s te strane kad pogledate zapravo kako se razvijao dalje Vukovi pogledi na sam jezik, Vuk je zapravo sve više usavršavao taj jezik. Uzimao, evo vidite, iz Dubrovnika, pa uzimao i od vojvođanskih pisaca koje on najviše kritikovao. Znate da nikad u našem jeziku nema u govorima, nigdje ne postoji međutim. Ali u Vukovom jeziku ima međutim. Međutim je zapravo knjiška riječ koju su stvorili novosadski predvukovski pisci. Isto kao i riječ naprotiv. Danas mi bez riječi međutim i naprotiv ne možemo. Vuk ih je uveo u svoj jezik, ali ih nema u Vukovom rječniku. S te strane on je sam pokazivao kojim putem treba da ide srpski jezik. On treba zapravo da se usavršava sve više. Sad što je došlo jedno vrijeme pomoć veliku Vuku u svemu tome, najveću Vuku pomoć je tu u svakom slučaju Vladika Rade uradio i Đuro Daničić, tu bez ikakve dileme, i normalno Branko Radičević sa narodnim pjesmama. Jer vi ako pokažete, kao što je Vuk pokazao da najznačajnije svjetsko djelo uopšte, a to je Biblija, možete prevesti na narodni jezik, onda taj jezik je sposoban za sve moguće sfere upotrebe, s jedne strane. S druge strane, ako pokažete da sjajan pjesnik može pisati sjajnu poeziju, i danas kad mi kažemo Branko, uvijek mislimo samo na Radičevića, da sjajnu poeziju može pisati zapravo na narodnom jeziku, onda je taj jezik opremljen zapravo i za ono što je glavna funkcija samoga jezika. Vuk je mislio, Vuk nije, mi stalno imamo zapravo jedno pogrešno shvatanje. Vuku nije bio cilj, kako mi sad stvaramo, standardizacija, stvaranje srpskog književnog jezika, nego uvođenje narodnog jezika u književnost. Tog trenutka kad se uvede narodni jezik u književnost, on je mislio književnost će sama po sebi pobijediti, znate, jer književnost je najljepši dio upotrebe jezika. I stvarno, tog trenutka kad je Njegoš spjevao Gorski vijenac, koji nije iskreno govoreći sam na narodnom jeziku, vi dobro znate, jer sam Njegoš nije iz dijalekata koji su, to su staroštokavski dijalekti, pa imate dosta u Gorskom vijencu toga, ali je mnogo, na primjer, književniji Štjepan Mali od samog Gorskog vijenca, pa kad Njegoš stane zapravo sa samim idejama uz književni jezik, kad Đuro Daničić napiše rad za srpski jezik i pravopis, jel? I kad Vuk prevede Novi Zavet, tu je gotovo kraj. Možemo se mi boriti ili ne boriti protiv toga, ali se samo zapravo sama situacija pokazuje da je pobjeda neminovna, bez obzira kojim putem išli politički proces. Tako da danas, kad slavimo 200 godina Đure Daničića, danas možemo slobodno reći, jel, da je i vrlo interesantno da je u tom periodu stvaranja književnog jezika zapravo Vuk bio perjanica koja sama ne bi mogla iznijeti reformu da nije imao veliki broj pristalica onih koji su mnogo doprinijeli reformi, a najviše su doprinijeli svakako. Prije, prvo kao prethodnik Sava Mrkalj, kome nikad Vuk nije zaboravio zahvalnost zbog toga što je to uradio, i s druge strane Petar Petrović Njegoš, a tu imam mnogo anegdota, znate, to je sa Vukom i Njegošem, isto kao sa Vukom i Milošem, i Đura Daničić, svakako i Branko Radičević.
Profesore Kovačeviću, kada govorimo o obrazovanju mladih, vi ste jedan od potpisnika Tršćanske deklaracije da se više časova srpskog jezika uvede u srednje i osnovne škole. Anketa, dok se stiglo s tim?
Da vam kažem, anketa je pravljena, to su pravili društvo za srpski jezik i književnost u Srbiji, pravili su anketu koliko zapravo u pojedinim zemljama nacionalni maternji jezici imaju časova. Ispostavilo se zapravo da srpski jezik ima strašno malo časova u odnosu, na primjer, na značajne zemlje, na primjer, na Rusiju, na Poljsku, na Češku, na Bugarsku, na Tursku posebno. Jel? Znate, to je borba za književni jezik je zapravo borba za vlastiti narod i vlastitu naciju. I mi smo se stalno pozivali u toj deklaraciji na ruski slučaj. U Rusiji je zapravo ruski jezik nadpredmetni, ima nadpredmetni status. Šta to znači? On ne ulazi u kvotu časova svih, nego se dodaju časovi po potrebi. Može biti 10, može biti 15, može biti koliko hoćete, jer on zapravo ne ulazi u kvotu časova.
To bi mi trebali da uvedemo.
I mi smo tražili nadpredmetni, a da se samo poveća broj časova i stalno to i dan danas radimo, da se dobije nadpredmetni. Ali onda se pojavi odjednom problem u ministarstvu da oni kažu morate od nekoga uzeti da biste dodali srpsko. I tako se zapravo češće oduzima nego što se dodaje. Najčešće se oduzima od srpskog i matematike. To je opšte poznato. I sad mi vodimo zaista veliku bitku, hajde da se kaže, za vraćanje. Ali znate, mi imamo u Srbiji najčešće ministre koji se, hajde da kažem ministre prosvete, koji se često ne miješaju u svoj posao. Apsolutno se ne miješaju u svoj posao. I s te strane je zapravo to ko provodi jezičku politiku, to nisu ministri, nego zaposleno administrativno osoblje koje stalno ostaje isto unutar ministarstava, a ministri se mijenjaju i oni gledaju kako udobno da svoj mandat provedu i šta god vi počnete sa jednim ministrom, taman dovedete ne do kraja, dođe do novih izbora, taj ministar je kao da ništa niste radili, tako da svaki put imate problem grdan. S druge strane, veliki je problem, znate, to je, velike su svjetski pritisci, apsolutno, na, nije samo na srpski jezik, pritisci su, na primjer, zato na što svijet nema, apsolutno pravo Venecijanska komisija, na upotrebu ćirilice. Oni smatraju, na primjer, eto, ćirilica bi smetala manjinama. Znate, ni manjine imaju svoj jezik i mogu da pišu kako god hoće. Ali vidite, to je kad vi u manjine proglasite Crnogorce, proglasite Hrvate, proglasite Bošnjake, proglasite manjine zapravo one koji nisu manjini, ni po jednom. Jer kriterijum da biste dobili po evropskom tom standardu, jeli, o manjinskim ili regionalnim jezicima, taj jezik ne smije biti podudaran sa većinskim jezikom. Budući da se ovdje radi o istom jeziku, oni nemaju pravo na status manjine. To je poseban slučaj. Sad se oni pozivaju na status Srba u Hrvatskoj, jer su manjina. Ja? Ali tu nisu jezički manjina Srbi, nego Hrvati. Na jezičkom planu zapravo i sam Bakarić je pisao. Pa najbolji govornici hrvatskog jezika su Srbi u Lici, ali danas ih nažalost nema. Prema tome je to što je preuzeto, to je preuzeto s te strane, jezički posmatrano Srbi u Hrvatskoj su većina, jer je jezik većinski. Ali ovamo gdje smo mi potpisali sve, potpisala Srbija sve ugovore koje je potpisala za albanski, koji je stvarno manjinski, i za rumunski, koji je stvarno manjinski, i za mađarski, koji je stvarno, možete misliti da vi imate školu na bosanskom jeziku. I sad šta vi možete uopšte kao manjinski narod da spravite udžbenike i da prevodite? Znate, u Srbiji postoji, pošto su to potpisali, institucija prevodioca za bosanski jezik. Srbija plaća preko 25 prevodilaca u Novom Pazaru, koji prevode i znate šta prevode, to je jako zgodno, na primjer, ajde. Kad sam bio lektor u Njemačkoj, Hrvati su se strašno bunili jer su imali zajedničke udžbenike iz tehničkih predmeta sa muslimanima. Iz matematike, ne znam, hemije, biologije i tako dalje. A muslimani su fino uveli, bili jedan termin, kaže, kurtališi se razlomka. Pa su se Hrvati toliko bunili za taj termin. Vidite, možete i čak i u nauci da napravite, hajde da kažemo, jednu vrstu šprdnje sa samom naukom, insistirajući na nečemu što zapravo nema nikakvog osnova. I sad kad vi pogledate zapravo te jezike i pogledate odnos prema tim jezicima uopšte, onda se postavlja zapravo pitanje, hajde da kažemo i većinskih i manjinskih jezika, pitanje zašto Srbija ne reaktivira član 22 povelje o manjinskim jezicima, jer Srbija ima pravo, ukoliko je jednom shvatila da zablude, budući da sad traži prevodioce. Mi smo imali u Čačku slučaj da je čovjek udario na prelazu dječaka, bio iz Novog Pazara, i nije htio da razgovara s policijom, tražio prevodioca. Budući da po zakonu ima na to pravo, zapravo policija nije imala pravo da ga ispituje. Dok nisu našli prevodioca, je slučaj zastario. On ubio čovjeka, a slučaj zastario, znate. I ja se zaista pitam ko koga zaista to zavitlava. Ili vlada Srbije, vlastiti narod, ili muslimani, odnosno Bošnjaci i Hrvati, vladu Srbije. Ali ja mislim zapravo da su to sve politički problemi, jer svaki... kad je potrebno praviti razne koalicije, tu jezik dođe kao neka vrsta kolateralne štete. Ako nešto tu pustimo, popustimo, to je najmanje što se vidi. Znate, a najgore je zapravo kad vi napravite ustupke unutar samog jezika, jer vi pravite ustupke za sam identitet. I tu su veliki problemi. Znate, to su stvarno veliki problemi. Ja ne znam koliko vi znate, ja sam pisao o tome. U Srbiji se desio jedan stravičan slučaj u Boru na suđenju. Sudinica je rekla da advokat ne može govoriti jekavski jer je to hrvatski. I on je presavio tabak, ima tekst, možete na Iskri naći u Andrićadu, još uvijek je na moje o kome sam pisao, presavio čovjek tabak i tužio vladu Srbije, tužio Strasboru. Strasbor naredio kaznu vladi Srbije jer u ustavu stoji da može biti jekavica. Ali vidite, ni to nije moglo bez nečijega maneta. Budite sigurni. Kasnije se naravno vlada oglasila da je to greška sudinice, ali znate, to je jednostavno pokazatelj kako se sve više u Srbiji zapravo, našto sad u posljednjim godinama taj odnos prema Srbima s ove strane Drine mijenja, i to ponekad iz političkih razloga, ponekad, kako bi se reklo, iz drugih razloga. Ajde da se vratimo baš na taj odnos. Prije nekoliko godina bio je veliki problem sa čišćenjem planova i kanonskih pisavaca za školu, i tako je izletjela iz programa Desanka Maksimović. Pa se digla, bila čitava, kako bi se reklo, hajka zapravo na one koji su to uradili, pa pod pritiskom vlade i ostalo, vratila se Desanka. Ali znate šta je tu? Niko nije kritikovao. Bio je izbačen i Petar Kočić, bio je izbačen i Vladan Desnica. Zapravo ostavljeni su samo za osnovnu školu, u srednjoj školi se uopšte nisu radili. I normalno da smo kasnije rekli da bi se na isti način mogao izbaciti Crnjanski, jer on ne pripada Srbiji, nije tu urođen. I Dositej, koji također nije tu urođen. I kad se to shvatilo, zapravo onda smo vratili stanje, ali kad se vidi ko je to radio, nije nikako čudo. To je žena koja je dobila evropsku nagradu za zaštitu manjinskih jezika. I što je vlada prihvatila, što je najgore, vlada je to bila prihvatila.
Profesor, evo to govorili smo o jeziku. I još jedan problem, kratko da ga obradimo, onaj problem koji se sada često pojavljuje kod mladih, a to je često upotreba engleskog jezika, pisanje poruka sa nekim znakovima i tako. Još jedna šteta za srpski jezik.
Pa da vam kažem ovako. Jako interesantno, sad pravimo planove i programe u Srbiji. Nove planove i programe za osnovnu i srednju školu. I to opet pod nekom vrstom, ajde da kažemo, pritiska Brisela. Izgleda to idealno kao neka vrsta strategije koja je nametnuta. Da se što manje bude obaveznih pisaca, a da nastavnicima se pruža mogućnost da biraju pise koji su djeci bliži u određenim periodima i tako dalje. I da ima takozvani slobodni, ajde da kažemo, slobodni kurikulum, slobodni plan i program u pogledu pisaca. Tek se kasnije shvatilo zašto se to radi. Ko će onda od nastavnika i od djece da bira srednjovjekovnu književnost? U ostalom, ko će u Srbiji da bira Njegoša? Jer djeca traže sad da se Njegoš prevodi. Znate, to je da se Njegoš prevodi, jer polovina toga, znate, djeca u Srbiji ne znaju šta je, niko ne zna šta je Behar. To jednostavno te riječi nema i niko ne zna. Jedan profesor u Čačku, Vladimir Dimitrijević, pravi anketu među gimnazijalcima. Pjesme, najpoznatije pjesme normalno u programima, to je Večer na školju Aleksa Šantića. 90% djece nije pola riječi znalo, ni šta je hri, ni šta je trne, znači noga njima to samo noga može da trne i tako dalje. Znači jednostavno šta se dešava? Riječnik je jako skučen, a zašto je skučen? Zato što mi danas kad hoćemo da pravimo planove i programe, mi kažemo naša djeca ne mogu to sad, ne mogu više ni zavisne rečenice, moramo da skratimo što više programa, njima je to teško. A kad pogledate šta rade iz engleskog, to sve rade iz engleskog, još nisu ni kročili u osnovnu školu, jel, to već znaju iz engleskog jezika.
Da, a to je sad popularan jezik.
I sad, pa dobro, to je lingva franca, to je jezik svjetske komunikacije. Tako. I sad šta se zapravo dešava? Takozvani, hajde da kažemo, kod naroda, poštovanje vlastitog jezika došlo je na nulu. Poštuje se samo engleski. Ali budući da djeca ne znaju, gimnazijalci, ne znaju zapravo ni engleski ni srpski, oni prave nešto što je jedan profesor im napravio sjajnu knjigu, Tvrtko Prčić, koja knjiga zove engleski u srpskom. On je to nazvao anglosrpski. Zapravo, to je nešto što je bilo prije Vuka, što je nastalo. Uzmeš iz engleskog što ti je čeif i uzmeš iz srpskog što ti je čeif i napraviš zapravo jednu vrstu, kako kaže Prčić, nemarnog stila. Sve je tu moguće, znate, to je sve moguće. I sad odjednom vidiš da ti praviš zapravo neki gemišt od samoga jezika koji gotovo kao žargon funkcioniše. Ali engleski je tu primaran. Engleski je zapravo primaran zato što se cijeni. I on je na cijeni kod učenika, on je cijeni kod studenata, on je na cijeni kod svih stanovnika. I s te strane zapravo utica engleskog jezika toliko je veliki na srpski jezik da mi danas imamo... Da mi danas imamo jedan problem veliki. Da zapravo engleski jezik počeo uticati, jel? I na srpski fonološki sistem. Kod nas je jedino apsolutni zakon, jedno pravilo je jednačenje suglasnika po zvučnosti, koji je apsolutno u govoru. Mi u pisanju imamo samo ono d, ispred s i ispred š, jel? Pod šišati, ne pišemo pod t šišati, niti pre t sednik, ali ga izgovaramo. Niko ne izgovara pre d sednik, vidite. To je apsolut. Ali kad uzmete danas, spisak je pravljen. Ima na stotine engleskih riječi gdje ne važi to pravilo. Jednostavno pravimo novi pravopis. I engleski jezik, ukoliko se ne budemo zaista štitili od tolikog uticaja, ne možemo da se štitimo kao Hrvati. To je potpuno jasno. Znate, Hrvati jednostavno ne prihvataju ništa što njima ne odgovara, ali je lako Hrvatima. Štokavaca Hrvata i danas je vrlo malo. Sve što se propiše, oni to nauče. To je naučeni jezik. Oni žive u sred Zagreba, znate, ja imam mnogo prijatelja, sam imao prije rata i dolazio tamo. U kući svi govore ekavski, to je kajkavski i ekavski. Niko ne govori tamo zapravo književni jezik, jer je Zagreb u centru zapravo kajkavske teritorije. I osim toga dođete u Split, niko ne govori štokavski, svi govore čakavski, zapravo sve je ikavski, nemate da ništa drugo. I oni kad njima propišete da je, na primjer, strelica, što je besmisleno, ali oni to nauče, njima je sve jedno šta vi propišete. Znate, to je bukvalno, znate, kao kad sam predavao srpski jezik strancima. Znate, to je. Najveći problem kod stranaca jeste razlikovanje takozvanih nesvršenih svršenih glagola. Za naš jezik to djeca nauče u četvrtom razredu osnovne škole. Vi im kažete stavite glagol početi ispred glagola i ako može da stoji, onda je taj glagol nesvršen. I vi kažete počeo je pisati ili počeo je da piše, nema nikakvih problema. Ali ne može počeo je napisati. Ali kad to strancu kažete, njemu je svejedno. Jer on nema jezičko osjećanje. Besvejedno on njemu je svejedno. Može to počeo je roditi i počeo je izroditi. Svejedno nije to. Apsolutno. S te strane se onda pokazuje, znate, da nije ipak odnos prema jeziku uopšte, prema normi jezika, nije isti kod nas i kod Hrvata. Odnos kod nas je toliko labilan, to je zapravo, nije direktivna norma, nego takozvana, ajde da kažemo, demokratska, gotovo demokratska norma jezička. S te strane, u toj normi, sve što prevlada u jednom narodu, zapravo jednoga dana postane normativno. Hajde da vam ispričam stvarnu anegdotu koja je najbolja šta Srbi radi.
Izvolite.
To je, Radomir Lukić kaže da je bio jedan od najvećih pravnika i danas imamo jednog u Republici Srpskoj koji se tako zove, ali bio je profesor pravnog fakulteta u Beogradu, Radomir Lukić, pokojni, najveći znalac uopšte prava u Srbiji. Ja imam anegdota, mnogo ima o njemu, ali jedna je prava, znate. Budući da mi ne možemo, na primjer, otići kod ljekara da nam napiše recept na bilo kom jeziku, sem na latinskom, zato što se latinski ne može mijenjati. On je branio nekog klijenta pred Vrhovnim sudom Srbije i Vrhovni sud je donio odluku da se taj njegov klijent sankcioniše sa 5 miliona dinara. I Radomir Lukić je fino presavio tabak i tražio od države Srbije da se njegovom klijentu uplati 5 miliona dinara. Glagol sankcionisati u latinskom jeziku znači nagraditi. Nagraditi. Vidite, kod nas je postao zapravo glagol gdje znači kazniti. Nije moguće da mijenjate značenja latinskog jezika. To nije moguće. Mi smo napravili, znate, dijametralno suprotno uveli u rječnik. A dijametralno je suprotno. Ja se uvijek to zafrkavam, nije zgodno ovdje da to kažem. Ali znate kako u Evropi, kad kažete u Njemačkoj, oni kažu samo Bosanci mogu imati parlamentarnu skupštinu. Jer to je zapravo skupštinska skupština. Kako možete imati skupštinsku skupštinu? To je zapravo pogrešno prevedeno parlament skupština iz... To je parlament svih skupština u Strasburu. Ali znate, narod, kome je sve jedno da li će biti skupštinska skupština, onda će mu biti sve jedno i da li će biti memorija pamćenja.
Da, profesore, mi bi o jeziku mogli da pričamo još ko zna koliko. Ali evo ono što mene sada zanima, da malo pričamo o vašem ličnom životu. Evo, gdje ste rođeni, gdje ste proveli djetinjstvo. Znamo da je to selo Presjedovac kod Uloga. Kažu kod Kalinovika. Približite nam malo.
Presjedovac se zapravo ne zove Presjedovac, to je književno Presjedovac, svi tamo govore Presjedovac, zato što je to ono
što... Znači imamo š i š.
Ja. Š je, jer to je š, to je ono šutra, ižesti i tako dalje. Koji Crnogorci danas smatraju zapravo da je njihov poseban glas, to je glas sa istočno-hercegovačkim jotovanjem, to je jednostavno bio glas koji je još vuk u onome... Rječniku iz 1818. u fusnoti napisao da se meko š govori u Hercegovini i tako da. E, taj Presjedovac je nekih 10 kilometara od Uloga, a Ulog je prvi grad srpski na Neretvi. Inače, vrlo poznat ovih dana zato što je zapravo Nevesinska puška 1875. bila u Nevesinju, a druga Nevesinska puška, to je Uloški ustanak, bio je 1882. godine. Ulog je zapravo, hajde da kažem, oba ustanka je digao Pero Tungus i Ulog je bio najznačajnije mjesto, kad pogledate, mnogo značajnije i od Nevesinje i od Gacka. U 15. i 16. vijeku on imao jedini status grada, varoši. Sve ostalo su bila sela i Nevesinje i Gacka i sve moguće. A to nije nikako čudo jer je tu bila granica, osim toga to je bio grad na rijeci, na samoj Neretvi. I rodio sam se u Presjedovcu i mi smo išli, imali smo četvrti razred osnovne škole, bilo pločnik, to su tako sela. 2-3 sela u kojima je bilo po 15-20 kuća, ne više.
Jeste bili đak pješak?
Da, išao sam u susjedno selo, to je 4 km udaljen pločnik, to smo išli od 1. do 4. razreda. A onda sam u Ulogu bio u 5. i 6. razredu. Ulog je tad imao 3 5. i 2 6. razreda. Znači možete zamisliti koliko je to mjesto bilo. Danas je Đorđo Sladoje prije nekoliko godina napisao pjesmu Molitva za Ulog i svih njegovih 17 stanovnika. Bio sam u Ulogu prije 15 dana, sad ima 13 stanovnika. Znači Đorđo već kad je pisao pjesmu bilo je 17, sad ima 13 stanovnika. Istorijski jako značajno, jako lijepo mjesto, ali zapravo onog trenutka kad je bivša socijalistička vlast naumila da gradi hidrocentralu, tako je počelo sve, a onda i ova vlast Republike Srpske htjela da napravi tamo hidrocentralu i da već je to 10 godina, o tome govori 15, 20 i ništa od toga nema. Ja. E, tu sam ja završio, bukvalno rečeno, završio osnovnu školu i taj Ulog tadašnji, jel, sad kad smo tražili od vlade Srbije, posebno od predsjednika Vučića, je jedini neasfaltirani put, to je 30 km između dva najznačajnija istorijska mjesta kod Srba u Bosni i Hercegovini, to su Ulog i Nevesinje, zapravo jedini neasfaltirani. Tražili smo od vlade Srbije zajedno sa Dodikom da pomognu zapravo da se asfaltira taj put, ali evo prođe proslava Meščin da neće, ali ja to govorim zbog toga što iz tog kraja 35 doktora nauka potpisalo zahtjev. Znači iz tog kraja ima 35 doktora nauka na raznim fakultetima, institutima, uglavnom u Beogradu. Uglavnom u Beogradu, znači to je Beograd postao centar, većina njih je došla iz Sarajeva, zapravo to je Sarajevo bio najveći srpski centar. Tako sam i ja zapravo tu rođen i završio 4 razreda osnovne škole i mnogo anegdota iz tog perioda ima kad je Ulog dobio prvi put, kad sam ja bio u 5. razredu, prvi put i zapravo čitavo mjesto dobilo jednog ljekara, bio Bugarin, neki Videnov, bio sjajan čovjek. Jel? Sjećam se ko sad kad su doveli jednog seljaka iz Trešnjevice, na konju koji je imao temperaturu između 41 i 42, zapravo pita ga, Videnov ustavio ovaj termometar da ispita, jel? Da ispita kolika je temperatura, kaže čovječ ima 41 i pol, a on kaže, pa neću sad da kaže, Jer ti to, ako nema 55, ubio bi se. Ne, znači, nisu znali ni šta znači toliko, koje je to vrijeme bilo. A onda sam normalno u tom životu krene put. Ja sam otišao u Sarajevo, završio osnovnu školu, 7. i 8. razred, završio srednju školu u Sarajevu i završio fakultet. Sa fakultetom bio sam jako dobar student. Studirao sam 3 fakultete istovremeno, znači ruski, srpski i pravo. Jer jednostavno iz tog vremena to je meni tako lako išlo, to, bez ikakvih problema. Čak sam mogao diplomirati, vjerovali ili ne, sa 2 godine, nego su rekli da je sramota za jedan studij koji se može završiti za 2 godine, pa sam za 3 diplomirao. Tako da sam jedan od možda najboljih studenata u istoriji tog univerziteta i sa brojem godina, koji sa prosjekom, vjerovatno. I tu sam i doktorirao, dosta mlad. Moram da kažem, i tu postoji jedna anegdota, kad sam došao, Besarović je bio rektor, kad sam došao da primim doktorsku diplomu, on je rekao, ali za posjetioce i za djecu je ulaz s druge strane, jer najmlađi do mene doktor nauka bio je stariji od mene 25 godina. Tako da je bilo to vrijeme u koje se nije moglo očekivati da neko doktorira prije 30. godine. To je gotovo bilo nezamislivo. Dobro, to je sve probio Šešelj, da se mi razumijemo. To je taj fenomen koji je napravio Šešelj, će se rijetko ponoviti. Sa 24. Mi smo zajedno čak služili vojsku u Somboru. Bili smo, ja sam bio magistar, on je bio doktor. Ali eto, to tako to vrijeme je jednostavno išlo i iz tog vremena mnoge lijepe uspomene, sve je zapravo lijepo što sam u životu gotovo doživio, bilo je vezano za ulog i za sebe. Šta je sa Kalinovnikom? Znači, to je jedan od velikih. Na početku kad čitate danas Neđa Šipovca, Nevesinje sinje, to je monografija o Nevesinju, vidjet ćete da ulog pripada Nevesinskom srezu. I da je zapravo u vrijeme kad sam se ja rodio, zapravo to je bilo Nevesinski srez, jer sve do Neretve zapravo bilo je Nevesin. A onda se kasnije promijenilo nekako vrijeme i kad Kalinovik je jednostavno, budući da vi dobro znate u onoj narodnim pjesmama, imate u Zagorju, u Bosni, ponosno, jel? Zagorju, Kalinovik je u Zagorju, jel? I potpuno je nelogično bilo u Neretva da bude u Bosni. Ali je to nekakve administrativne podjele su dovele do toga da je ulog izgubio status opštine i postao mjesni ured u okviru opštine Kalinovik. Protiv toga smo se najviše bunili Rajko Nogo i ja. Rajko Nogo nikako nije mogao sebi doći da on pripada Bosni. To nije ni htio, ni mrtav, ali i njegov brat Radovan, koji je još živ zapravo, htio uvijek da bude Bosanac. Tako da tu postoji velika razlika. I meni je bilo potpuno neobično da pripadam Kalinoviku, ali eto, kasnije navikne se čovjek. Danas imamo problem, na primjer, u Srbiji čitav ogroman problem sa tim Kalinovikom, jel? Jer su napisali jedno N više, i tako da ga u kompjuteru ne možete ni pronaći, pa nama u ličnim dokumentima prvu opštinu dodaju da sam u Nevesinju. Jer ne mogu da nađu u kompjuteru, znate. A kompjuter, kažu, treba da se 10.000 ljudi da se potpiše da bi se to promijenilo u katastru u Srbiji, popis opština, a nema 10.000 sad Kalinovčana sve zajedno da skupite. Ne vjerujem da ih ima toliko. Tako da se ja onda, da se kaže, ostao u Sarajevu, tu doktorirao, tu gotovo školu stvorio, sve je to bilo u redu. To su mi svi živjeli. I onda je počeo rat i u tom ratu sam izgubio i oca, majka ranjena, brat ranjen, sestra, svi se rasturili, jedna sestra otišla za Banja Luku, jedna otišla za Sentu, oca uhvatio Juka Prazina i nikad nismo ni saznali ni gdje su kosti, ni bilo šta drugo. A ja sam zapravo, kako bi se rekao, ostao baš slučajno živ. Razboljala mi se mlađa kćerka, pošto je bilo u Podgorici, bili izveli onim avionima koje je Momir Bulatović slao, jel? Pošto mi je bio tast iz Podgorica. Razboljila se i ja odem u Podgoricu, onda padne Trnovo i ne mognem se nikad vratiti. Kasnije koje sam priče saznao od prijatelja šta se sve dešavalo na univerzitetu, to je čudovjetno. Ali eto, sudbina tako okrenula. Bio sam matičar ovog fakulteta u Petrinji, pa ovog Banja Lučkog fakulteta, jer to je sarajevski, i fakulteta na Palamu. Danas, hajde da kažemo, srećom imamo, ali imamo veliki problem sa samim srpskim jezikom. Studenata je vrlo malo, na Palama gotovo da ih nema, i ovdje petro šestoro. To je odnos, evo, za ono o čemu smo malo prije govorili, odnos prema srpskom jeziku je možda to najbolji, da ne možete zapravo da dobijete dovoljan broj studenata sa samog. Tako da je moj, hajde da kažemo, neka vrsta moj život se kretao tim putem da sam išao gotovo poput izbjeglice, ali od Nikšića, preko Beograda, pa preko Njemačke, pa preko Niša, pa preko Beograda, pa preko Njemačke, pa ponovo do Beograda. I čitav gotovo život sam proveo na putu. Ja mislim da moj auto zna na pamet put do Banja Luke i do Pala, jer sam milion puta valjda došao tu.
Jeste. Vi ste nama drag gost i nadamo se da će tako i ostati. Šta su vaši planovi evo u narednom periodu, profesor?
Zato Ivan, ponosan sam, sad je bio sajam knjiga ovdje. Zapravo sam ponosan što je vlada Ministarstvo kulture Srbije finansiralo, odnosno sufinansira, još nije. Sad je na sajmu u Banja Luci bio prvi put predstavljeno, Jasen iz Beograda je predstavio izabrana djela u 30 knjiga. Još 10 knjiga ima da se štampa, pa će biti sabrana djela. Ja sam u životu napisao 40 zapravo lingvističkih knjiga i te će se knjige pojaviti sad na sajmu, znači ukupan fond na sajmu u oktobru u Beogradu. Malo je zapravo naučnika uopšte koji ne koji imaju toliko knjiga, nego koji imaju sabrana djela. To je dosta luksuzno štampano, a koliko su ta djela, hajde da kažemo, značajne za našu kulturu, jer u tim djelima ja uglavnom se bavim u prvom redu dvostrukom gramatičkim sistemom srpskog jezika, znači ono što čuva jezik, što čini jezik jezikom, i sociolingvističkim aspektima, znači političkim aspektom srpskog jezika u prvom redu u odnosu na njegove preimenice i statusom koji treba da ima u okviru južnoslovenskih jezika. Normalno tu stilistika igra vrlo značajnu ulogu. I sad kad se pogledaju zapravo ta djela, možda bi najbolje se moglo vidjeti kad vi uđete na Google, ajde, kažete, pogledate koliko puta su pomenuti, tu su milioni. Milioni pomena, znate, na razni. Ima tu i negativni. Da se razumiju, nije sve pozitivno.
Pa jasno, mora da bude.
Nije sve
mora
pozitivno.
Da postoji ravnoteža.
Nije sve pozitivno. Tako da ja u narednom periodu, znate, sad su vremena sumiranja. Znate, kad sumirate život, onda ne bi trebalo ljudi da se bave tako rješenjem nekih sitnih, čak i gramatičkih problema. Nego trebalo bi da prave sinteze, da naprave, na primjer, gramatike tog jezika, da naprave. Meni je zaista cilj, evo sad, veliki, mislim da je to jedan zadatak koji će biti sjajan. Ovi saznaćete, ja mislim da će se to pojaviti za nekoliko mjeseci, najkasnije, onako. Napravili smo zapravo za jezik književnost Staca Milanović i ja taj dio koji se tiče jezika i književnost nacionalne čitanke. Nacionalna čitanka srpskog naroda zapravo u sebi je donijela jezičke i književne časopise koji su vječito zaobilaženi. To je Jasenovac, to je Kosovski zavjet, to je zapravo masa sadržaja koje smo mi zaobilazili ili svjesno, zato što smo komšije ne vrijeđamo vlastitim ponosom. Nevjerovatna je stvar, na primjer, danas kad otvorite da o Jasenovcu sem Dučića 1941. iz Amerike, koji je napisao te tri pjesme 1941. godine, Lički mučenici, Vrbas i na rubovima Neretve, niko pisao nije 40 godina. To je zabranjeno, to je tabu.
To je tabu tema.
Kad otvorite zapravo istorije, o tome je pisao Dimić, u svim istorijskim udžbenicima srpskog naroda, od 1945. do dana današnjeg, nema nigdje više od tri rečenice. Ta nacionalna čitanka je zapravo na neki način otvara, kako bi se reklo, otvara oči srpskome narodu. A koliko su oči te velike, znate, to se najbolje vidi. Ja sam pokušao da popišem pisce koje su pjevali o Kosovu, savremeni, stare su popisani. Od 1960. do 2021. godine 362 pisa srpska. Imamo li uopšte toliko pisaca? 362 pisa imaju poeziju o Kosovu. Koliko je Kosovo zapravo nama toliko veliko da je zapravo jedan srpski književni kritičar napisao: ko nije pjevao o Kosovu, teško se može zvati srpskim pisem.
Eto, vidite. I jedna poruka za kraj našeg razgovora našim slušaocima, evo, kada je u pitanju srpski jezik.
Pa šta da kažem, danas, o tome nismo razgovarali, danas je Republika Srpska zapravo postala centar, književni centar čitavog srpskog naroda. Sve nagrade idu ovamo. Dobio je Grabovac, dobila je ova Sonja sad, pa je dobila Neda Bjelanović, je dobila zapravo sve nagrade. I znate, mi smo došli u vrijeme kao što je bilo poslije Prvog svjetskog rata, da su granični dijelovi srpskog naroda zapravo činili centralnu nit srpske književnosti. Danas je upravo to tako. Centralna nit, odnosno centar srpske književnosti, nije u Beogradu. Odavno nije. Nego je zapravo tu, u Banja Luci, na Palama, u Višegradu. Drugčije rečeno, u Crnoj Gori. drugčije rečeno, granični prostori određuju kanon, novi kanon srpske književnosti. Znate, to kad vi pogledate, zapravo to mi odjednom vidite da se zaista kulturni centar, književni centar pomjerio. I nije se pomjerio, nego je vratio se tamo gdje je bio kad se stvarao kanon srpske književnosti. Vratio se tamo. A nije nikakvo ni čudo, jer jezik zapravo blista u situacijama koje možete opisivati, gdje je narod ugrožen. A narod je zapravo najviše ugrožen upravo na ovim prostorima i bio je najviše ugrožen. I tu je jezik najugroženiji. Jer ako ovdje, i to je moja poruka, zapravo ovdje treba da se čuva najviše srpski jezik. Sam sad ubijeđen zapravo da sukus srpskog naroda, suštinu srpske ideje nose Srbi iz Bosne i Hercegovine. Nikako Srbi i Srbije. Nikad ne možete braniti ono što niko neće napadati. Ali ono što se stalno napada, ako to branite, zapravo odbranili ste i ono što vam je matica.
Hvala vam, profesore Kovačević. Bilo mi je baš zadovoljstvo da vas slušam i da razgovaram sa vama.
I meni, pravo da vam kažem, ali mislim da smo se dotakli samo dotakli pojedinca.
Samo dijela nečega. Da, morali bismo da napravimo jedan serijal emisija. Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je profesor dr. Miloš Kovačević, lingvista. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.